COPE Pontevedra.
Estar informado. Hoy se habla de fiesta. Empiezan las de Vila García, las de San Roque, y aquí en Pontevedra estamos a las puertas de las fiestas de la Peregrina, y hoy se ha hablado de fiestas. Desde el Partido Popular se ha pedido conciertos más potentes, entre otras cosas. Te lo contaremos. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE, y hay más novedades que te queremos contar, como la que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El edificio de Michelena del Concello ya ha retirado el andamio por unas obras de emergencia que se han tenido que hacer, y con esas obras se han descubierto azulejos florales del siglo XIX. Han sido restaurados y ya están a la vista, muy altos. Hay que agudizar la vista.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En Caldas de Reis, nuns minutos, comeza un pleno extraordinario despois do incendio forestal que se orixinara en Sallar e que xa está extinguido. Diso imos falar co alcalde de Caldas, Juan Manuel Rei. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que pode facer o concello despois de que o lume volvese a arrasar o monte de novo?
Bueno, nos máis alá de que é evidente e é conocido de que as competencias son todas exclusivas da Xunta, o que non queremos é que se volvan a dar situacións como as do outro día, onde hubo risco para as personas e risco para as viviendas, non? Entonces aí queremos implementar e que se valoren a posibilidad de tomar unha serie de medidas que ainda que teñan coste orzamentario, bueno, se os grupos estamos de acordo, isto queremos que cometer sempre, ben entendido que basicamente intentando mellorar a situación que se repite un ano sí e outro tamén, non?
Onte visitaban o Monte Xiabre cos comuneiros e falaban eles de que xa non saben que facer para evitar incendios porque o monte estaba limpo, cando se replanta e con estudos técnicos tamén non se fai de calquera maneira.
É verdade, que máis son perdas e é o grave da situación, probablemente de, no caso de Caldas é así, no de Vila García entendo que tamén, de dúas comunidades de montes modélicas, non? E que, pero que non dan feito a solucionalo. Nos estamos, en fin, negociando e en contacto permanente con eles, pero a ocupación nosa é que a preocupación nosa é que indefectiblemente das medidas que se vayan tomando cada ano repítese, non? Entonces tenemos que acotar e ver hasta onde podemos axudar, e vamos propoñer unha serie de medidas que o Concello se contemplará a firma dun convenio con medio rural e aportar pues, algúns cartos, pero creemos que a construción de acondicionamento de pozos de agua aproveitando as traídas nas cercanías das casas que sirvan para cargar as motobombas podenos en algún momento dado pues, darle certa tranquilidade ás persoas. Creemos que tamén, tendo en conta que en Caldas hai un aeródromo, hai que estudiar a viabilidade de adoptar o aeródromo de Caldas e conveniar con seus titulares a posibilidade de que sea un punto de recarga, abastecimento de combustible ou aproveitar tamén as infraestructuras existentes nas cercanías do río, non? E así, pues máis, non? Queremos tamén ver a posibilidade de que xa de unha vez por todas se introduzcan sistemas silvopastoriz como un mecanismo de conservación. Hai tamén unha posibilidade, unha necesidade, e é que se acabe xa de unha vez a parcelaria de Sallar e que a propiedade sea xa definitiva para que cada veciño sepa que ten que xestionar as súas parcelas. Neste momento, moitas das parcelas ou algunhas das parcelas afectadas non eran da Comunidade de Montes, eran de veciños, e pues, probablemente a súa xestión é mellorable e eles esperan co seu título de propiedade pues, lles chegue de unha vez, non? E tamén queremos facer, de alguna maneira, e para iso vamos a recabar a opinión de algún técnico, sensibilizar moitísimo a estas personas máis cercanas a San José do Lume, como pode ser a Porteliña, que Saldo Mato ou outros. Queremos sensibilizar aos veciños porque de nada sirve a vontade de compromiso do Concello ou de todo o equipo se logo a actitude da xente non está pola labor, que non é o caso, que non é o caso nestas dúas lugares da parroquia de Sallar que cito. Están sensibilizados e saben que viven a pé de monte e que bueno, están sensibilizados, non? Pero implementarlos de alguna maneira, pois en alguna, que dadas esas circunstancias, pois sepan como botar unha mão. Son das cuestións que queremos plantear. E además queremos plantear, pois xa aportando unha cantidad de cartos vía orzamento, se estamos de acordo os grupos, para este tipo de cousas, tamén para este estudio que queremos propoñer, e tamén, e sobre todo, para resarcir os gastos que en esos días tuvo a comunidade de Montes, pois consumeu muitísimo máis combustible, consumeu para pagar horas extras aos seus traballadores, etcétera, e eu creo que é bom botarles unha man para saber que o Concello nos momentos de apuro está de lado desa xente.
Son moitas as propostas, moi interesantes, supoño que iso dende a comunidade de Montes saben realmente como é a situación e, como dicía, as posibilidades, pois de onde coller auga, de onde repoñer combustible para que camións ou non sei se mesmo algunha avioneta podería parar no aeródromo de Caldas tamén, pois son posibilidades, non? E mencionaba tamén ter gando no monte, esa podería ser unha medida para evitar incendios.
Hasta onde chegan a xente das comunidades e algúns técnicos din que eso probablemente non sea a solución definitiva, pero que sí contribuiría moito a paliar os problemas que están a suceder. En algunhas partes parece que hubo éxito con esta medida. O sea, eu o que pido é que neste estudio que se vai encargar a un enxeñeiro se contemplen este tipo de medidas e a súa posibilidade de implantarlas, non? Porque, claro, o que non pode ser é que cada branco que contratemos a unha cuadrilla de 5 personas para pagar o lume. Nos este ano, porque foi imposible cumplir cos perfiles que daba a Xunta, non hubo ninguén que se presentase para capataz, e a pesar de facer varias veces pois o requerimento, ninguén e todo isto, non damos, igual que Cunchis, que Portas e que outros concellos.
Moraña buscou agora.
Moraña buscou agora, é dicir, casi ninguén foi aquí na comarca que han de sacar adentro unha cuadrilla. E veuse claramente que o outro día a presencia dunha cuadrilla tampouco hubiera feito nada en un incendio desas dimensións. Bom, eso é un tema que non vai, non? Eu quero dicirlo, e ao mellor non está ben que o diga, pero é o certo que nos contratamos unha cuadrilla cada ano porque sabemos que lle solucionamos a súa situación laboral a 5 persoas. Pero non porque pensemos que eso sirve para algo. Non sirve para nada nun lume como do outro día no monte e dados os perfiles que se van contratando de peons, eso non axuda a nada. Eu creo que en algún caso, anos atrás, pues, conocendo como conocía os membros das cuadrillas, eu creo que eran para ese problema absolutamente inoperativas. Cada ano venen cinco personas novas, bueno, capataz a veces non, pero que hai que empezar de cero desde 3 meses e o ano seguinte xa non están. Esa pequena experiencia que ven adquirido xa o ano seguinte non lle de aplicación e cada ano era así. E bueno, pois o certo é que finalmente fan outros traballos e axudas a 5 personas a mellorar a súa situación económica e a súa situación laboral, e falo por eso, pero non para que isto sirva para pagar un incendio, non sirve, é evidente que non sirve.
Pois disto se vai falar no pleno extraordinario de hoxe, agradamos que haxa consenso nese sentido, estas son as propostas que leva o goberno local de Caldas de Reis. Alcalde Juan Manuel Rei, moitísimas grazas por atendernos.
Nada, a vos.
COPE Pontevedra.
Si te gusta el golf, tienes una cita con las pruebas que organiza esta emisora 19 y 20 de agosto en Golf Maze. Apúntate ya porque tenemos fantásticos premios y regalos.
Patrocinan
Alianza Española,
Seat Tambo Motor,
Persianas Galisur,
Gran Talaso Hotel San Senso,
Alianza Ibarros
e Interius Interiorismo.
Colaboran
Ponte Corte.
Y escucha la noticia que nos ofrece CEA. Ha abierto en Pontevedra la Feira do Mel.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
COPE Pontevedra.
La 1 a las 12 en Canarias.